Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnelig gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanly Berdimuhammedow garaşsyzlyk bayramçylygynyň öňýanynda ýurdun bazarlarynda hemde söwda nokatlarynda senaat we ady karitlarynyň bolçulygyny üpçün etmegi tapşyrdy. Berdimuhammedowyň 5-nji oktýabrda beren bu tapşyrygy paýtagtda we vilayetlerde käbir ady karitlarynyň gymmatlamagynyň we gutalmagynyň dowam edýändigi barada habarlaryň peýda bolmagynyň ideýanyna gabat geldi. Aşgabatly synçy we ýazyjy Manmurat Bugaýew mundan ozalky ýyllarda hem uly bayramçylyk çäreleri nin öňýanynda ýurt baş tutany tarapyndan şeýle tapşyryklaryň berilýändigini we onuň ideýany bazarlarda we söwda dukanlarynda azyk bolçulygynyň göze ilýändigini hemde haritlaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen pes nyrhlar bilen üpçün edilýändigini aýdýar. Emma ol öňki tejribeleri nazara alanmyzda munyň mövsümleýin bolýan çäredigini we diňe sanlyja gün dowam edýändigini bellýär.
Ýokardan berilýän şeýle anyk tapşyryklardan soňra bazarlarda bazar administrasiýasy Hatırlayan haritlere sol yokordan edilen talavala haklı belki yani baha yazılarının koyulmağın talep ediyeler. Bir kuller sonu cüda ulgu ve usulü edip soların hatırmağına mı kazanıyorlar? Çıkman duruyorlar. Bağlarlardan ondan eğer sol satıza sola hadın artıkmış baha talep etse onunla ulu cerimeler, administratif çareler vuruluyor. Ya da olmadı. Türkmenistanlı senagatçılar ve telekeçiler birleşiyor. Yine sonun ulu firmalarının kaybirine tavsiyat veriliyor. Sen plan mağara, planın plan satonunu yetel tersin, plan satonunu koyuyorsun, mertersin. Sen de sonun arlan mağazan satılışına koyuyorsun, edersin diye. Yine sonun yola çektin, şun devam ediyor. Mevzum neyle atlattı ki? 2-3 gün ömrü.
Deyip Bugaýew aýtdy. Onuň sözlerine görä şondan soň şol firmalar bazarlara ardan harit getirmegi besedýär we satyjylaryň döwlet tarapyndan kesgitlenen nyrhy saklamagyna gözeçlik edýän bazar administrasiýasy hem bu zatlara göz ýumýar. Şol bir wagtyň özünde ol ýurdun hususan da Aşgabatyň bazarlarynda ýokary hilli et önümleri, şeker, paýta ýağı we süýt gatyk önümleri ýaly käbir azyk haritlarynyň gyçylygynyň henidem dowam edýändigini, munyň üstesine de azyk we senaat harit larning bahasining gün sayin qimmatlayandigini so'zining ustiga qo'shdi.
Etin bahasi aydani bundan bir oydan 22-23 manat bo'lgan bo'lsa, hozir 24-25 manatda chiqdi. Shayla da shakarning davlat dukonlaridan 5 manatda bazarlardan 7-8 manatda sotib bo'lgan bo'lsa, hozir shakar hatto 10 manatda sotib bo'lanoq, shuning 10 manatda sotib bo'lgan odamlar degene-degene sotib olyalar. Boshqa da shunga yaqin salom haritlar kan raytada sol dashar yurtlardan getirilgan go'g'onlar de kahatçılık düştü. Olan da bakarız. Sol kahatçılığın düşerli olsun kımmatlı. Mesela Alman'ın görünüşü adalli. Alman'ın bir kilosunun bakarız. 5 manat, 8 manat arasında olan olsa. Sayadır Alman bir kilosu 10 manat. 12 manat aralığımız.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Türkmenistan'da ilatın yaşayış minimumu ya da Bağdar sepedi ovada ve şehirde neçe duryandığı nemelim bolmanda galyar. Yurtta zähmet, pensiya ve talip hakları. Şeyle de kömek pulları yılda 10% köpöldülse de inflasiyanın ören yokordığı. Aylıkların ilatın durmuş derurluklarını dol üpçün ederden pesi ve şol sebepli bazarlardaki gımma taritların hridarlarının da o diyen köp deldiği aydılyar. Munun bilen bir vaqtta sonku 3 ayın devamında devlet bücretinden aylık alayan işerlerin zähmet hakları belli bir derecede öz vaqtında berilse de hedir kvat an bilim edaralarında sağlık ve nevitgaz pudonda işleyenlerin ağlavası sentyabr ayı üçin aylıklarını henidem alıp bilmeyendigi habar berilýär.
Adamlar sentyabr ayının aylığını ayın 5'ini 6'ını 50 tutana ettilerine şun hatire onu hatire onun 51 aylıklarını verirler. Bir öten eserlerini yaslap bir hudayı olsa da vermemiz mümkün sürpür verdiyiz o tamarların kaladanılı.
Deyip Bugaýew aýtdy. Sözümüzün ahirine bellesek Türkmen hükümeti ve medya serişteleri devlet işerlerinin aylıklarının vaktinde berilmedligi. Yurtta kebir adık önümlerinin gıççılığı ve gımmatlamağı var. Arada hedire çenli ilat köpçülüğüne düşünürş ya da mağlumat bermeyen geliyerler.